Розділ 14. Малий потяг рушив тунелем зі швидкістю 80 км на годину. Кейс не розплющував очей. Душ допоміг, але сніданок пішов горлом, коли він побачив на білих кахлях рожеві потьоки води, змішаної з п'єровою кров'ю. Із наближенням до вузького кінця веретена тяжіння слабшало. Кейсів шлунок спазматично стискався. Ерол чекав зі своїм скутером біля стикувального відсіку.
«Кейс, Мон, у нас велика проблема!»
Тихий голос було ледве чути в гарнітурі. Він натис підборіддям на регулятор гучності і глянув на лексановий візор еролового скафандра. «Нам треба на Гарві, Ероле!»
«Йо, Мон, дозалайся, пристібайся! Але стоїть на приколі наш Гарві!» Повернулася яхта, що приходила раніше. Зістикувалася намертво з Гарві.
Тюринги? Тобто приходила раніше. Кейс заліз у скутер і почав пристібатися.
Японська яхта. Привозила пакунок.
Армітідж. Маркус Гарві викликав у Кейсовій уяві переплетені образи ос і павуків. Крихітний буксир ніби прилип до глянцево-сірих комашиних грудей у п'ятеро більшого судна. Плечі стикувальних гаків сяяли на тлі латаного корпусу Гарві у дивно прозорому вакуумі і жорсткому сонячному світлі. Блідий сітчастий трап виходив із яхти. Огинав по зміїному двигуни буксира і перекривав кормовий шлюз. У положенні суден Кейсові бачилося щось непристойне, але не сексуальне, радше пожиральницьке. «А що Малкам?»
«Малкам нормально. Тунелем ніхто не спускався. Пілот яхти говорив до нього, казав, розслабся, Ман».
Коли вони облітали сірий корабель, Кейс побачив назву «Ханіва», написано великими чіткими білими літерами під хмарою японських ієрогліфів.
«Мені це не подобається, чувак. Думаю, може час забирати звідси свої сраки, так чи сяк?» «У Малкама на думці те саме, Ман. Але Гарві зараз не полетить далеко».
Малкам сипав скоромовкою в радіопередавач, коли Кейс зайшов через носовий шлюз і зняв шолом. «Ерол полетів назад на розхитувач», – сказав він Малкаму. Той кивнув і далі шепотів щось у мікрофон. Кейс проліз над розлогим снопом дредів, що коливалися над головою пілота, і почав вибиратися зі скафандра. Малкам заплющив очі. Кивав у такт реплікам, які чув у навушниках із яскраво-червоними накладками, і зосереджено морщив лоба. На ньому були подерті джинси і стара зелена нейлонова куртка з відірваними рукавами. Кейс почепив червоний скафандр у речовий гамак і підтягнувся до свого місця в сітці.
«Глянь, що там привиди кажуть, Ман», – сказав йому Малкам. «Комп'ютер увесь час питає про тебе».
«А хто там у тій штуці?»
«Той самий молодий японський Ман, що й раніше. А тепер до нього приєднався ваш містер Армітідж, прибув із Фрісайда».
Кейс наліпив труди і вимкнувся. «Діксі?» Матриця видала йому рожеві кулі сикімського сталеварного комбінату.
«Що це ти там за кашу заварив, малий? Обростаєш уже сенсаціями. Хосаку під'єднали до здвоєного банку даних на кораблі твого боса. Понеслося. Оперативники Тюринга на тебе вийшли.
Так, але Мовчозим їх убив.
Ну, це їх надовго не затримає. Там, звідки ці прийшли, ще багато. Скоро з'являться із підкріпленням. Зуб даю, їхні оператори уже злетілися в цей сектор мережі, мов мухи на гівно. А твій бос, Кейсе, каже, що пора. Каже, запускатися і негайно.
Кейс перейшов на координати Фрісайда. Ану, пусти мене на сек... Матриця розмилася і розшарувалася, коли Рівний виконав кілька хитрих стрибків із швидкістю й точністю, що змусили Кейса зіщулитися від заздрощів. Всратися, Діксі.
Всратися було, коли живий був. Зараз уже таке. Мамо, диви, як я вмію.
А це воно, так? Великий зелений прямокутник зліва.
Так точно. Ядро корпоративної бази даних ТСЄ Ешпул СА. І ту кригу наморозило двоє їхніх штучних друзів. Не гірше, ніж у військових, я б сказав. Така крига й пекло заморозить, кажу тобі. Чорна, як могила, і слизька, як скло. Спалить тобі мізки, тільки глянеш на неї. Підійдемо ближче, і вона тобі маяків у сраку напхає по самі вуха. А ще дасть знати всім директорам ТЕ про твій розмір ноги і про те, скільки в тебе сантиметрів трусах.
Не так уже й хочеться, правда? У сенсі, вже тюринги на хвості. Я думав, може нам без цього діла виписатися, поки не пізно. Я тебе заберу.
Серйозно? Без Б? І не хочеш глянути, що вміє ця китайська програма?
Ну я... Кейс тупо дивився на зелені стіни ТСЄ Ешпулівської криги. Знаєш, хрін з ним. Робимо набіг.
Під'єднуй катридж.
«Чуєш мелками?» – сказав Кейс, вимкнувшись. «Я сидітиму в тродах довго. Може, годин 8 підряд». Мелкам знову курив. Кабіна потонула в димі. «Тож я не зможу вниз ходити».
«Нічого, ман!»
Зайонець зробив високе сальто вперед, порився в сітчастій торбі на блискавці і витягнув звідти стерильний бульбашковий пакет із прозорою трубкою і чимось іще. Малкам назвав той пристрій техаським катетером. Кейсові він геть не подобався. Зайонець підніс катридж до гнізда, зупинився на мить і ввів його до кінця. «Так», – сказав Кейс, – «працюємо». «Слухай, Малкаме, якщо щось піде аж надто не так, стисни мені ліве зап'ястя. Я відчую». Якщо ні, роби, що скаже Хосака.
Ага, ман.
Малкам підкрутив черговий косяк. І вімкни скубер. Не хочу, щоб ця хрінь зв'язувалася із моїми нейромедіаторами. У мене і без того вбивчий бодун. Малкам вишкірився. Кейс увімкнувся знову.
Йоханий бабай, ти тільки глянь на це, сказав Рівний.
Навколо них розгортався китайський вірус. Різнокольоровий серпанок, чиї незліченні прозорі шари, весь час ворушилися і рекомбінувалися. Мінливий, неймовірно великий, він височив над ними, затуляючи безодню.
«Здоровенний гнида!» – сказав Рівний.
«Гляну, як там Моллі», – сказав Кейс і перемкнувся на сим з тим. Вільне падіння. Відчуття було таке, наче пірнаєш у кришталево-прозору воду. Моллі чи то піднімалася, чи то опускалася тунелем із жолобчастого місячного бетону. Що 2 метри тунель освітлювали білі неонові кільця. Зв'язок був одностороннім. Він не міг говорити до неї. Перемкнувся.
«Що я тобі скажу? Це в нас рідкісний паразит. Просто бомба. Ця хрінь тупо невидима. винайняв на 20 секунд той рожевий кубок. 4 стрибки зліва від ТЕ, щоб звідти глянути, який у нас вигляд. А ніякий. Нас там нема.
Кейс обшукав матрицю навколо тесьє Ешполівської криги. Знайшов рожеве утворення, шаблонну комерційну базу даних, і підсунувся до нього.
Може, воно діряве? Може, але я сумніваюся. А от наш малюк військовий. І новий. Не реєструється. Якби нас зареєстрували, то сприйняли б як китайське розвідувальне вторгнення. Але нас досі ніхто не розсекретив. Може, навіть люди із Стрейлайту не помітили.
Кейс дивився на глуху стіну, що затуляла Стрейлайт.
«Ну, – сказав він, – це ж перевага, правда?» «Може!»
Конструкт знову відчутно засміявся. Кейс зіщулився.
«Я для тебе дещо накопав про нашого Квана версії 11. Він справжній друг, доки ти над ним головний. Тримається чемно і завжди поможе. Англійську непогано знає. Чув колись про повільні віруси?»
«Ні».
«А я чув раз. Тоді їх тільки розробляли. Наш Кван саме такий. Не буриться, не врізається, радше взаємодіє з кригою настільки повільно, що вона цього не відчуває. Логіка на робочому кінці Квана, типу, налипає на логіку цільової криги, роз'їдає її, мутує сама, і її вже годі відрізнити від логіки криги. Коли ми всередині запускаємо основні програми, вони циклічно замінюють логіку криги, заговорюють її зуби. Стаємо її сіамським близнюком, доки вона це помітить і засмикається».
Рівний засміявся. «Якби ж ти ще сьогодні не такий грайливий був, мужик, мене твій сміх до спинного мозку пробирає».
«Шкода», – сказав Рівний. «Що за життя без сміху, старому небіжчику?»
Кейс клацнув перемикачем. І провалився в металобрухт і запах пилу. Долоні роз'їхалися, коли він упав ними на глянцевий папір. За спиною щось гучно повалилося на підлогу.
«Ти нічого», – сказав Фін. «Попустися трохи».
Кейс розпластався на купі пожовклих журналів. Білі зуби фотомоделей звідусіль блискали на нього в сутінках метро Голографікс. Галактика мрійливих усмішок. Він лежав, доки серце трохи не заспокоїлося. Вдихав запах старих журналів. «Мовчозим», – промовив він.
«Ага», – сказав Фін десь із-за спини. «Шариш».
«Іди в сраку». Кейс сів і заходився розтирати руки.
«Та ну»,
– сказав Фін і виступив з ніші в стіні брухту й мотлуху.
«Так для тебе краще, малий».
Він витягнув партагас із кишені пальта і підкурив одну. Запах кубинського тютюну заповнював приміщення.
«Хочеш, щоб я до тебе приходив в матриці в образі неопалимої купини? Ти там нічого не пропустиш. Година тут, це лише кілька секунд там».
«Ти не думав, може, мене нервує, коли ти приходиш перевдягнутий моїми знайомами?» Кейс підвівся, обтрушуючи бліду пилюку з чорних джинсів. Розвернувся, подивився на брудні вікна, зачинені двері на вулицю. «Що там? Нью-Йорк? Чи там усе закінчується?»
«Ну, – сказав Фін, – це типу, як те дерево. Січеш? Падає в лісі, але навколо, можливо, немає нікого, хто почув би це».
Він показав Кейсові свої важкі жовті зуби і пихнув сигаретою.
«Можеш піти погуляти, як хочеш. Усе там. Принаймні, частини всього, які ти хоч раз бачив. Це пам'ять, розумієш? Я відкачую її, сортую, закачую назад».
«У мене не така класна пам'ять», – відповів Кейс, озираючись. Він подивився на свої долоні, перевернув їх. Спробував пригадати лінії на них, але не зміг.
«У всіх класна», –
– відповів Фін, кидаючи під ноги сигарету і розтираючи її підошвою. Але не всі можуть доступитися до неї. Митці можуть здебільшого, якщо вони бодай чогось варті. Якби ти наклав цей конструкт на дійсність, на Фінову крамницю, на краю Мангеттена, то побачив би різницю. Але не таку вже разючу, як думав. Пам'ять голографічна в твоєму випадку.
Фін потягнув себе за дрібне вухо.
А в моєму – ні.
Тобто голографічна. Слово нагадало йому Рів'єру.
Голографічність – це найближче, що можна застосувати для представлення людської пам'яті. От і все. Але ви цього досі не зробили. Ви – люди.
Фін ступив уперед і відхилив свою оптічну голову, щоб роздивитися Кейса.
Може, якби зробили, то мене не існувало б.
А це як розуміти? Фін знизав плечима. Його подерте твідове пальто було надто широким і не осіло назад, коли він опустив плечі.
Я намагаюсь допомогти тобі, Кейсе.
Чому?
Бо ти мені потрібен.
Знову показалися великі жовті зуби.
А я потрібен тобі.
Брехня собача. Ти можеш мої думки читати, Фіне? Він скривився, тобто мовчозиме.
Думки не читають. Бачиш, ти досі тримаєшся за поняття, нав'язані тобі друкарством. А ти ж майже неписьменний. Я маю доступ до твоєї пам'яті. Але це не те саме, що твої думки.
Він запустив руку в розкритий корпус старовинного телевізора і витягнув звідти срібно-чорну вакуумну трубку.
Бачиш це? Частинка мого ДНК, так би мовити.
Він відкинув трубку в тінь, і Кейс почув, як вона тріснула і розсипалася.
Ви весь час будуєте моделі. Кам'яні кола, собори, духові органи, арифмометри. Знаєш, я не уявляю, чому я тут зараз. Але якщо сьогоднішній набіг пройде вдало, це означатиме, що вам нарешті вдалося щось путнє.
Поняття не маю, про що ти говориш.
Це абстрактне вам. Вам, твоєму видові.
Ти вбив тих тюринків. Фін знизав плечима.
Таки так, довелося. Дивно, що тобі не насрати. Вони б тебе пристрелили і двічі не подумали б. Хай там як. А сюди я тебе привів, бо нам треба про дещо поговорити. Пам'ятаєш оце?
У руці Фін тримав осине гніздо з кейсового сну. Від запаху пального в закритому приміщенні ніде було сховатись. Кейс відступив назад до стіни мотлуху.
Ага, то був я. Наклав голографічний спалах на вікно. Цей спогад я витягнув, коли тоді вперше вирубив тебе. Знаєш, чому це важливо?
Кейс похитав головою.
Бо...
Тут гніздо раптом зникло.
З усього, що тобі відомо, ця штука найбільше нагадує те, чим можуть стати тесьє Ешполи. Тільки в людській подобі. Стрейлайт – це майже гніздо. Принаймні, він мав слугувати гніздом. Гадаю, тобі мало б від цього полегшати.
Полегшати?
Якщо знатимеш, що вони таке. Ти мене вже якийсь час ненавидів до смерті. Це добре. Ненавидь натомість їх. Різниці ніякої.
Слухай, сказав Кейс, ступивши вперед. Вони в мій бік і не чхнули. А от ти... Та розгніватися не виходило.
То ненавидьтесь є Ешпулів. Вони мене створили. Та французька мала казала, що ти свій біологічний вид зраджуєш. Казала, я демон.
Фін вишкірився.
Та яка різниця? Тобі треба ненавидіти когось, доки все це не скінчиться.
Він відвернувся і пішов углиб.
Ходімо, трохи покажу тобі стрейлайт, доки ти ще тут.
Він відхилив ковдру. Зі шпарини потекло біле світло.
Бляха малий, не стій, як засватаний.
Кейс пішов у слід, розтираючи обличчя.
Гаразд, сказав Фін і схопив його за лікоть.
Їх винесло повз заяложену ковдру хмару пилу,
крізь яку обоє випали в коридор вільного падіння. Циліндричний, із жолобчастого місячного бетону, перерізаний що 2 метри білими неоновими кільцями. «Господи!» – промовив Кейс, падаючи. «Це парадний вхід», – пояснив Фін під лопотіння твідового пальта. «Якби ми не були зараз у моєму конструкті, а вийшли з нього, коли вийшли з майстерні, то головний вхід був би насправді біля осі Фрісайда. Все це не дуже детальне, бо ти не пам'ятаєш. Хіба тільки цей уривок? Ти його бачив очима Моллі». Кейс спромігся випростатися, але його понесло штопором по спіралі. «Завжди, я перемотаю», – сказав Фін. Стіни розмилися. В голові паморочилося від шаленого руху вперед, зміни кольорів, стрімких поворотів вузькими коридорами. Здається, якоїсь миті вони пролетіли крізь кількаметрову стіну, мов крізь спалах чорної темряви. «Усе», – сказав Фін. «Ми на місці». Вони висіли посеред ідеально кубічної кімнати. Стіни і стеля обличковані квадратними панелями з темного дерева. Підлогу вкривав блискучий квадратний килим. Орнамент повторював схему мікрочіпа, ланцюги якого були намічені синьою і червоно-гарячою вовною. Точно в центрі кімнати, ідеально вписуючись у зображення чіпа, стояв кубічний п'єдестал із матового білого скла.
«Вілла Стрейлайт»,
– мелодійно заспівав інкрустований пристрій на п'єдесталі.
«Виросла сама із себе і тримається сама на собі. Вона хитромудра готична примха. Кожне приміщення у Стрейлайті має свою таємницю. Є частиною безкінечної анфілади камер, з'єднаних переходами, сходовими клітинами, склепінчастими, мов внутрощі, де погляд щоразу впирається в залізкі повороти, чіпляється за пишно оформлені ширми, порожні алькови і ніші».
Це твір Триджейн, пояснив Фін, витягаючи з кишені Партагасину. Написала, коли їй було 12, на курс семіотики.
«Архітектори Фрісайда немало намучились, щоб приховати істину. Нутрощі веретена влаштовані за цілком банальною і точною логікою, який підпорядковується в меблювання готельного номера. Внутрішня поверхня корпусу Фрісайда безнадійно заросла буйними і розгалуженими утвореннями, форми яких перетікають одна в одну, переплітаються, зростаються в єдиний стовбур, що веде до найщільнішого мікросхемного ядра, до корпоративного серця нашого клану, до кремнієвого циліндра, проточеного вузькими технічними тунелями, іноді завширшки лишень з долоню. У тих тунелях юрмляться блискучі краби, у тих тунелях рояться дрони, що вичікують на найменшу ознаку мікромеханічного розладу чи саботажу».
«Це ти її бачив у ресторані», – нагадав Фін.
«У часовому масштабі орбітального архіпелагу вела далі голова. Наш рід давній, і щільна звивистість нашого житла свідчить про наш вік. Та свідчить вона не тільки про це. Стрейлайт, як знакова система, звертається до метафори відсторонення, закутості, заперечення осяйної, всебічної безодні, поза обшивкою веретена. Тесьє і Ешполи піднялися гравітаційним колодязем, аби зрозуміти врешті, що космос збурює в них відразу. Вони збудували Фрісайд, аби припасти до фінансових потоків нових орбітальних островів. Разом із збагаченням посилювалася їхня ексцентричність, тож вони розпочали роботу, що мала на меті розширення Стрейлайту. Ми замурувалися власними багатствами, вростали самі в себе, творили свій безшовний всесвіт, що складався би тільки з нас самих. Віла Стрейлайт не знає неба, записаного чи живого. У кремнієвому серці вілли є крихітна кімната, єдине прямокутне приміщення в усій споруді. У ній, на простому скляному п'єдесталі, стоїть платиновий бюст, прикрашений перетинчастою емаллю, лазуритом і перлами. Його очі самоцвіти, виточені із штучного рубіна, винятого з ілюмінатора судна, яке винесло на орбіту першу Тесіє та повернулося по першого Ешпола.
Голова замовкла. «І?» – запитав Кейс у неї, наче справді сподівався на відповідь. «Це все, що вона записала», – сказав Фін. «Не закінчила. Мала була. Ця штука – ритуальний термінал, так би мовити. Треба, щоб сюди вчасно прийшла Моллі із потрібними словами. Така от замануха. Можете з рівнем хоч наскрізь ту кригу пробурити китайським вірусом, але сенсу в цьому нуль, доки та штука не почує чарівного слова».
«То яке це слово?»
«Не знаю. Можна сказати, що сама моя природа полягає в незнанні цього слова, бо я не можу його знати. Я той, хто не відає слова. Якби ти знав малий і сказав його мені, я би однак не зміг його знати. Таким уже мене створили. Хтось інший має дізнатися його і принести сюди. Точно коли ви з рівнем прорвете скрізь кригу і виведете з ладу ядра їх баз даних.
Що тоді станеться?
Я не існуватиму після цього. Мене не стане».
«На це я згоден», – сказав Кейс.
«Та ясно. Але ти пильнуй свій зад, Кейсе. Моя, інша звивина, здається, полює на нас. Ще одна неопалима купина, надто схожа на першу. Та й Армітідж потроху з'їжджає».
«А це як розуміти?»
Але оббита деревом кімната зібгалася вздовж борозен, прокладених під неможливими кутами, і відлетіла в кіберпросторовані, що паперовим журавликом.